بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واستقام إلى يوم الدين أما بعد جانا تلسوما سنن الخطبتين تلسوما سنة ذا خطبة بيلي كما بينها المؤلف رحمه الله تعالى كيشا تكسوما فصل نينجين ألفسيما يحرم الكلام والإمام يخطب فصله بيا تكا يلزيا كما alivyoeleza mwandishi rahimahullahu ta'ala kwamba ni haramu kuzungumza ile hali imamu yuko katika mimbari anatoa hutuba. Na sehemu hiyo tukatoa maelezo kwamba ni wakati gani inajuzu watu kuongea wakati imamu yupo kwenye mimbari na ni wakati gani imamu kuongelesha watu wanaomsikiliza. Mpaka mwisho wa maelezo haya ambayo sehemu nyingine katika sehemu hii aliposema aqallu sunnati ba'daha rak'atani pia sehemu hii tukaitolea maelezo kwamba uchache wa rakaa za baada ya salati aljum'a ni rakaa mbili kwa sababu hilo limethibiti katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na matendo yake. Wa aktharuha sittun yani sittu rakaat, na wingi wa rakaa za sunna baada ya aljum'a Sheikh anasema ni rakaa sita. Na hiyo tukaitolea maelezo kwamba hii ni kauli moja katika akwali za ahlul ilmi, na katika hao ambao wamelipitisha hilo la rakaa sita akiwemo Ali ibn Abi Talib wa Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhuma ومجاهد وحميد ابن عبد الرحمن وإمام الثوري رحمة الله عليه هاني كتك أولى أنباء ومن فيتا كتك سهمهي وانباء نفاء كصالي بعد الجمعة لكا ستة وحديث أنباء تولي ليس جانا كما خرجه الإمام البيهقي نا كيسيهيشا إمام الذهبي نبي الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما بعد يصلي صلاة الجمعة وصلي ركعة ستة يعني وصلي مبلي مبلي نتكون قول نجينة عن بند قول يا جمهور العلماء ونسيما كما بعدية بعد الجمعة أربع ركعات كما بني ركعة وأقلها ركعتان نا تشاتي يا ركعة هزو نبيلي كسابو هي اندو يمتومي على دمناي وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح هي اندو على دمناي يمتومي صلى الله عليه وسلم إما مبيلي أو ن na tukasema mara nyingi Mtume alayhi salam alikuwa akizisali sala hizi, yani rakaa hizi, fi baitihi, nyumbani kwake, na wakati mwingine akiswali mbili msikitini, akienda nyumbani yuswali mbili. Ndio maana Imam Ahmad rahimahullah ta'ala lamma suila, alipoulizwa kuhusu baadia baada aljum'a, qala man shaa salla arba'a wa idha shaa salla rak'atayn, atakayetaka kusali baadia baada ya jumaa asali rak'a nne, ma fi bas, na akipenda asali rak'a mbili pia hakuna neno. Idhan hii ni taaliki ya somo la jana. Barakallahu fikum. Thumma naakhudhu baban jadidan, kisha tunachukua mlango mwingine. Wale ambao jana hawakuwa na vitabu, fanyeni muraja, hampitieni sehemu ambayo tulisoma jana. Ile sehemu itakuwa na ishkali kwenu nyinyi, ima mtawaona wenzenu waliokuwepo jana au mtatuona sisi wenyewe. Babu salati al-Eidaini, huu ni mlango ambao unaobainisha sala ya idi mbili, yani hadha babun fi bayani ahkami salati al-Eidaini. Wal-Eidani huma Eidul Fitri wal-Adha, idi mbili zinakusudiwa Eidul Fitri na Eidul Adha. Wakilahuma lahu munasabatun, na katika hizi sala zote mbili, salatu yani Eidul Fitri wa Eidul Adha, zote zina munasaba. فعيد الفطر بمناسبة انتهاء المسلمين من صيام شهر رمضان. عيد الفطر انقوجا ومناسبة ووإسلام كماليزا مفنق رمضان رأيت. نا عيد الأضحى مناسبة وكي ونسيم أهل العلم inakuwa bintihai ashirin min dhilhijja, munasaba wake ni kwa kule kumalizika siku kumi za dhilhijja. Ndio maana unasikia kwamba hijja inaisha siku ya kumi, yawma alhajji alakbar, ile siku ya kumi ndio siku ya kumaliza haji. Yani bimana mahujaji wale wanaokuwa wametekeleza amala alhajj siku ile ya kumi, maana yake wanakuwa wamekamilisha yale yanayotakiwa ili waweze kutahallal tahallulan kubra, wanakuwa wametahallal tahallul iliyokuwa kubwa. Yani kwa yule mwenye kutoka Muzdalifa asubuhi kisha baada ya hapo akaenda jamarati akafanya ile jamarat al-aqaba, baada ya kumaliza kurusha yale mawe katika ile nguzo kubwa, wenye kuweza kwenda moja kwa moja Maka kufanya tawafu al-ifada, wakishakamilisha tawafu wakaenda sa'i baina Safa wal Marwa, wakishamaliza wanachinja na kunyoa, faqad tahallalu, hapo wanakuwa wamehalalikiwa na yale yote yaliyokuwa ni haramu kwa wao. Kwa mahujaji hawa wanaruhusiwa kuyafanya yale ambayo yalikuwa ni haramu kwa wao, ndio maana inaitwa kwamba ni siku ya hija kuu na ndio siku ya kumaliza haji. Raita, lakini bado watu hao wanatakiwa warudi Mina baada ya kumaliza tawafu kwa ajili ya kumaliza siku za Mina, ayamu tashriq. Falidhalika huu ndo munasaba wa Idul Adha. Fahadha albab, mlango huu ni katika kubainisha hukumu ya sala zaidi hizi. Wasummiya Eidan liannahu yaudu wa yatakarrar fi waqtihi. Summiya Eidu Eidan, Eidi imeitwa kwa jina hili liannahu yaudu, kwa sababu ni kitu chenye kurudi. Wa yatakarrar, na kuregea regea. Fi waqtihi, katika wakati wake. Ndio maana kaitwa Idi, min ada yaudu. Imeitwa Idi kwa sababu ikifika wakati wake inarudi. Ndio maana tukimaliza Ramadhani inakuja Idul Fitri. Na mwaka jana ilikuwa hivyo hivyo. Ikimalizika siku kumi za Dhulhijja inakuja Idi. Na mwaka jana ilikuwa hivyo hivyo. Fasummi ya Idi. Hapo ndipo ikaitwa Idi. Idhan, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa hiya fardhu kifayatin. Sheikh anasema katika kubainisha hukumu ya salati al-Eidain. Maneno haya anabainisha hukumu ya salati al-Eidain. Qala salatu al-Eidain hiya fardhu kifayatin. Sala ya Idi ni fardhi kifaya. Wa fardhu kifaya hiya allati idha qama biha al-ba'du saqata al-ithmu 'an al-baqin. Anasema fardhu kifaya ni jambo ambalo wanapolifanya baadhi, basi dhima inakuwa imedondoka kwa wale ambao hawakufanya. Na wanapoacha jambo la fardhu kifaya, watu wote athimu ajma'un, wanapata dhambi wote. Raita, fahadha qawlun min aqwali ahli al-ilmi wa huwa ar-rajihu. Hii ni kauli moja katika kauli mbili za wanachuoni au zaidi, kwa sababu katika hukumu ya sala ziko kauli mbili kuu. Tunaona kwamba ziko nyingine. Moja wanasema annaha sunnatun, wanasema kwamba sala ya Idi ni sunna. Na kauli nyingine wanasema annaha mustahabba, kwamba ni jambo ambalo linapendeza, yani ni mubah. Kauli nyingine ndio hii, wanasema annaha fardhu kifaya, wa hadha huwa sahih, kwamba sala ya Idi ni fardhi kifaya. Na dalili inaonyesha kwamba sala ya Idi ni fardhu kifaya, yani ni fardhu na sio sunna. Awalan, liannaha min sha'airi lislami dhahira. Moja katika hujja ni kwamba sala ya Idi ni alama kubwa katika alama za Uislamu za wazi. Min sha'airi lislami adh-dhahirati. Dalili ya kisheria ni hadithi ambayo kharajahu al-imamani, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam amara an-nisaa yakhrujna li salati al-eid hatta al-huyada, kwamba mtume alayhi salam aliwaamrisha wanawake watoke majumbani waende viwanjani kwa ajili ya kutekeleza sala ya Idi. Hatta al-huyada wal-awatiqa, na ikafikia hatua mtume alayhi salam akawaamrisha wanawake walio katika ada yao, wanawake walio katika siku zao za mwezi, na watumwa watoke majumbani waende wanaposwaliwa sala ya Idi, isipokuwa akawaamrisha wanawake walio katika siku zao ya'tazilna al-musalla, wawe mbali na musalla, yani wakati watu wanaswali wanawake wale wasiswali. Kisha baada ya sala wajumuike na wenzao katika kusikiliza hutuba. Ulama wanasema hadha alhadith yadullu ala ahamiyati wa fardiyati salati al-Eid. Hii ni hadithi inaonyesha umuhimu na ulazima wa sala ya Eid. Thumma qala rahimahullah wa shurutuha kaljum'ati, kwenye kitabu. Kisha Sheikh anasema wa shurutuha, na sharti zake, yani sharti za sala ya Eid, kaljum'ati, ni kama sharti za sala ya Ijumaa kama tulivyoziona. Maada alkhutbataini, isipokuwa khutba mbili, isipokuwa khutba mbili. Kwa sababu khutba mbili katika sala ya Ijumaa ni shartun min shurutil jumaa, kwamba khutba mbili ni sharti katika sharti za kusihi sala ya Ijumaa. Ama khutba ya Eid laysa bi shart, khutba ya Eid sio sharti katika kusihi kwa salatu la Eid. Wa inma hiya sunnatun, bali khutba ya Eid hukumu yake ni sunna, katika sunan, katika sunan za sala ya Eid, na sio sharti. Na dalili inaonyesha hilo ni kauli ya Abdullah ibn Sa'ibi radiyallahu ta'ala anhu, qala shahidtu al-Eid. Anasema Abdullah ibn Sa'ib, nilishuhudia sala ya Eid, yani nilisali sala ya Eid ma'an nabiy sallallahu alayhi wasallam, pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam. Falamma qada as-salata, mtume alipomaliza sala, qala, alisema, inna nakhtubu, hakika sisi baada ya sala tunasoma khutba. Faman ahabba an yajlisa lilkhutba falyajlis, mwenye kupenda kuketi kwa ajili ya kusikiliza khutba basi aketi. Waman ahabba an yadhhaba falyadhhab, na mwenye kutaka kuondoka baada ya sala hii aondoke. Hadha alhadith rawahu al-Imam Abu Dawud wa sahahahu al-Albani rahmatullahi alayhima. Huwa hii ni hadithi ambayo ulama wanasema ya kuonesha kwamba salatu khutba ya sala ya Eid ni sunna na sio sharti, yani sio sharti ya kusihi sala. Thumma qala rahimahullahu ta'ala wa tusannu bis-sahara'i, na inasuniwa kusaliwa sehemu ya wazi. As-sahara ni jangwani. Jangwani, tunaposema jangwani tunakusudia sehemu ya wazi, right? Yani isiyokuwa kwenye jengo, kwa sababu so kila unaposikia jangwa basi ni kwenye majabali au kwenye mapoli makubwa. La, hapa inakusudiwa sehemu ya wazi isiyokuwa na jengo. Kwa ni sunna kuswaliwa sala ya Eid bisahara, sehemu ya wazi, yani sehemu ya jangwa. Na hivyo ndivyo ilivyochukuliwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, liqauli Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala an, wa qauli Abi Sa'id al-Khudri anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju fil fitr wal adha ila al-musalla. Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu an anasema mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitoka katika Idul Fitri na Idul Adha ila al-musalla, akielekea kwenye msalla, yani ila sahara. Wa hadha al-hadith muttafaqun alayhi. Kwa ni hadithi ambayo inaonyesha kwamba swala ya Idi inasaliwa viwanjani, ndio lugha nyepesi. Wa hakadha khulafa'uhu ba'dahu, pia makhalifa wake waliishi hivyo baada yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na haikuthibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba alisali swala ya Idi msikitini, isipokuwa kuna riwaya iko wanaitumia baadhi ya fuqaha, na ameielezea al-Allama Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala fi Zad al-Ma'ad, akasema kwamba imethibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuswali msikitini siku moja baada ya kukimbizwa na mvua. Kuna mvua iliwatoa viwanjani, Mtume sallallahu alayhi wasallam wakawa wamekimbilia msikitini. Anasema hii ni hadithi moja ambayo inategemewa katika sehemu hii, na kwamba inajuzu kuswali sala ya Idi msikitini panapokuwa na dharura, lakini bila dharura ma thabata ani nabii sallallahu alayhi wasallam, haikuthibiti kwa Mtume alayhi salam akiswali sala ya Idi msikitini. Raita amma mnasali viwanjani mara mvua inakuja, hapo mnaruhusiwa kukimbilia msikitini. Wayukrahu an-naflu qablaha, Sheikh anasema na inachukiza. Yukrahu yani la yustahabu, inachukiza bimaana haipendezi. An-naflu qablaha, kuswali sunna qabla yake, haipendezi kuswali sunna qablaha, qabla ya sala ya Idi. Wa ba'daha, pia inachukiza kuswali sunna baada ya sala ya Idi. Qabla mufaraqati al-musalla, qabla ya kutengana na musalla. Pia hata baada ya sala ya Idi inachukiza kuswali baadia, yani sunna baada yake, qabla ya kutengana na musalla. Na hiyo imekuja katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam kharaja yawm al-fitri fa salla rak'atayn lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Asema Abdullah ibn Abbas, Mtume sallallahu alayhi wasallam alitoka kuelekea kwenye msalla wa Idi siku ya fitri, fasalla rak'ataini, akasali rak'a mbili, lam yusalli qablahuma, na hakusali qabla yake, yani qabla ya rak'a hizo mbili hakusali chochote, wala ba'dahuma, wala baada yake. Wa hadha alhadith muttafaqun alayhi, hii ni hadithi ambayo inaonyesha kwamba sala ya Idi haina qabliya wala ba'diya, haina qabliya wala ba'diya. Imam Shawkani rahimahullah ta'ala anasema katika Nailul Awtari, katika hadithi hii Abdullah ibn Abbas, fihi dalilun ala karahiyati salati qabla salati al-Eid wa ba'daha. Hadithi hii inaonyesha kuchukiza kwa kusali sala qabla ya sala ya Idi na baada yake, inaonyesha hivyo. Pia asema Imam Az-Zuhri, lam asma ahadan, sijawahi kusikia yoyote min ulamaina, katika wanachuoni wetu, yadhkuru, akitaja, anna ahadan min salafi hadhihi al-ummati, kwamba yeyote katika masalafi wa umma huu, kana yusalli qabla tilka salati wala ba'daha. Sijasikia katika wanachuoni wetu wakisema kwamba yupo salafi yoyote aliyekuwa kisali kabla ya sala ya Idi au baada yake. Madha dul hadha? Maana yanaonesha kwamba salatul eid, salatul eidaini laysa qablahuma wala ba'dahuma shay'un. Hakuna chochote kabla yake wala baada yake. Hii wanasema ulama ni ile sunna muqayyada. Ama ikiwa ni sunna kwa itlaq, haingii katika katazo hili. Mathala, na hasata kwa wale wanaosalia misikitini, raita anaingia msikitini muislamu na anaenda kusubiri sala ya Idi, hapa haruhusi kukaa msikitini mpaka asali rak'a mbili. Kwa zile rak'a mbili anazoswali hazizingatii kwamba ni sunna zaidi. Raita ile itakuwa imma ni tahiyatul masjid na mfano wake katika sala ambazo ziko katika itlaq. Kisha Sheikh anasema wa ba'daha, na hayachukiza kuswali baada yake, kabla mufaraqati almusalla, kabla ya kutengana na musalla. Hii maneno haya yanaonyesha kwamba unapokuwa umetoka katika musalla unaruhusiwa kuswali sala baada ya Idi, lakini sala hiyo haitaitwa kwamba ni baadia. Imma itachukua nafasi ya rak'atayn alwudu, imma itachukua nafasi ya rak'a mbili za udhu, au inaweza ikawa ni salatu dhuha. Inaweza ikawa ni salatu dhuha, kwa sababu hiyo imethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni hadithi Abi Sa'id al-Khudri. Kwa hadithi Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, asema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا يصلي قبل العيد شيئا. Mtume alikuwa hasali kabla ya Idi chochote. Fa idha rajaa ila manzilihi salla rak'atayn. Na alikuwa anaporudi nyumbani kwake yuwasali rak'a mbili. Hadha alhadith rawahu Abu Dawud wa Ibn Majah wa Ahmad wal Hakim wa hasanahu الحافظ ابن حجر في الفتح وأيضا حسنه شيخ الألباني رحمه الله تعالى. حديثه حديث حسن كما لببينيشا أهل العلم كما بمتوم صلى الله عليه وسلم عليكوا حصالي قبل يدي صلى يوتي ولا بعد يصالى عليكوا حصالي قبل يمصلى isipokuwa alikuwa anapolegea nyumbani yuwaswali rak'a mbili. Sasa ulama katika hizi rak'a mbili alizokuwa akiziswali mtume kule nyumbani wanazielezea, je, ni baadia au ni nini? Wanasema la, sio baadia, bali zinaingia kuwa imma ni rak'atayn dhuha, imma ni rak'a mbili za dhuha, au ni rak'a mbili za udhu. Raita, kwa sababu ingekuwa kwamba ni rak'a mbili za baadia, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam alabayyanahuma, angezibainisha. Tayy, kisha akasema wa waqtuha, na wakati wake, yani wakati wa sala ya Idi, ka salati dhuha, ni kama wakati wa sala ya dhuha, yani baada irtifai shamsi, baada ya kuinuka jua, ndio wakati wa sala ya dhuha. بعد ارتفاع الشمس قصاب متومي صلى الله عليه وسلم نما صحابة ذاك ولكوا كيصالي بعد ارتفاع الشمس ويكره سبحان الله فإلم يعلم بالعيد إكي ومت حكجوا قنبلون إيدي فإلم يعلم بالعيد إكي ومسلم حكجوا قنبلون إيدي illa ba'da az-zawal, isipokuwa baada ya kupinduka jua, yani mtu kuanzia alfajiri jua limechomoza limepanda hakujua kwamba leo ni siku ya Idi, akaja kujua baada ya zawali, baada ya jua kupinduka. Sheikh anasema sallu min alghadi qadaan, sala hiyo wataiswali kesho kwa kuilipa. Mathalan, watu wamefunga Ramadhani halafu ikawa mwandamo haukuonekana mahali hapo walipo watu hao, lakini uliandama wao hawakuona, lakini uliandama ukaonekana na watu wengine, right? Ambao watu hao ima wako katika mji mmoja ambao wao waliuona katika sehemu walipokuwa, lakini watu wengine hawakuona. Sasa ikaja wale waliouona wakaenda kuwatembelea wenzao ambao wale wanaoenda kutembelewa hawakuona jana mwandamo wa fitri. Kwa wale waliokwenda kuwatembelea wakawaambia leo ni siku ya Idi, sio siku ya kufunga, kwa sababu mwandamo ulionekana jana, tuliuona. Sasa watu hawa walioleta taarifa za kuonekana mwandamo jana wakaja baada ya zawali, baada ya kupinduka jua, basi Waislamu hao watatakiwa kufungulia na wasiendelee na saumu, kwa sababu siku hiyo ni siku ya Idi, na swala ya Idi wataiswali kesho. Na hilo limethibiti katika hadithi ya Abi Umar ibn Anas radiyallahu ta'ala anhu, ambayo hadithi hii rawahu al-khamsa wa sahahahu al-Albani, na ameisahihisha Sheikh al-Albani rahmatullahi alayhi wa Imam al-Khattabi, pia Imam al-Khattab, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa Madina siku moja ulikuja msafara kutoka Sham, wakawa waliuona mwandamo wa kufungulia. Walipokuja Madina wakamkuta Mtume kafunga, na walifika Madina mchana, wakamwambia leo ni Idi. Mtume akawashuhudilisha wakashuhudia. Khalas, Mtume akamwambia Bilal awatangazie watu wale, na sala ya Idi Mtume akamwambia tutasali kesho. Hii ndio dalili yusadallu huna, inayosimamia katika sehemu hii, kwamba ikiwa watu hawakujua kwamba leo ni Idi ila baada ya kupinduka jua, basi wataisali sala ya Idi kesho qadaan, kama alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma qala rahimahullah wa sunna tabkiru al-ma'mumi, na ni sunna yani yustahabu, inapendeza kwa maamuma kuwahi. Wa sunna tabkiru al-ma'mumi, na ni sunna kuwahi maamuma, yani kuwahi mapema kwenda kwenye msalla. Maamuma inapendeza kuwahi kwenda kwenye msalla. Kwa nini? Liyahsula lahu intidharu salati, ili maamuma huyo anapofika kwenye msalla analeta takbira, anamsubiri imamu, na wakati huo huo anasubiri sala. Fayakthura thawabuhu, ili thawabu zake zizidi kuwa nyingi. Na hii inaonyesha fadla ya kuwahi kwenda msikitini kwa ajili ya kusubiri sala, kwa sababu muda wote unapokuwa msikitini wasubiri ikama ya imam, malaika wanakuombea dua, Allahumma ighfir lahu, raita. Na pia unavyoenda kwenye msalla unasubiri salatul Eid, pia thawabu zako zinaongezeka kwa kile kitendo cha kusubiri sala hiyo na kumngojea imamu. Kwa hiyo inapendeza maamuma wawahi kwenda kwenye msalla, wa ta'akhurul imam, na kuchelewa imamu, yani maamuma awahi na imamu achelewe, raita. وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة na imam chelewa mpaka wakati wa sala, yani imam la yakhruj illa idha hana alwaqt, imam hataki kwenda kwenye msalla illa mpaka wakati wa sala ukifika, kwa sababu yeye akienda kwenye msalla moja kwa moja anasimamisha sala, ma fi ziada yani. Na hiyo imekuja katika قولي يا أبي سعيد الخضري رضي الله تعالى عنه أسيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة أسيما متوما لكوا كيندا كتك صلاة عيد الفطر نعيد الأضحى akienda kwenye msalla, kitu cha kwanza anachoanza nacho anapofika pale kwenye msalla, as-salata, alikuwa anasali raita kwa imam. Anapotoka kule alipokuwa aingie kwenye msalla, hapo ndipo sala inaposimama. Wa hadha al-hadith rawahu Imam Muslim. ثم قال رحمه الله تعالى وإذا مضى بمعنى إذا ذهب وإذا مضى في طريق رجع في أخرى وكذا الجمعة. أنا سيما شيخ إمام وإذا مضى إمام أنا فبيت في طريق كتكنجية wakati anapoenda kwenye msalla, imam anapopita katika njia, raja'a fi ukhra, inapendeza arudi kupitia njia nyingine. Yaani ni sunna kubadilisha njia raita, anapoenda kwenye msalla apitie njia moja, na wakati wa kurudi kutoka kwenye msalla raja'a fi ukhra, yani raja'a fi tariqin ukhra, inapendeza arudi kupitia njia nyingine. Ahlul ilmi katika sehemu hii wamehtilafiana, baadhi yao wanasema hadha amrun yahtassu bil imam, kwamba jambo hili linamhusu imam, ndio anatakiwa akipita njia wakati wa kwenda kwenye msalla, basi wakati wa kurudi abadilishe njia. Ama maamuma ia anaruhusiwa kupita njia moja hiyo hiyo. Na kauli ya pili wanasema hadha yahtassu bil imam wal ma'mum, kwamba hii inawahusu, inamhusu imam na maamuma, na hii ndio kauli ambayo yenye nguvu, kwamba inapendeza kubadilisha njia. Na hadithi inaonyesha kubadilisha njia ni hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد في طريق عن طريق يرجع في غير طريق الذي خرج فيه. ثم لكو أنا بتوكا كوندا كوني مسولة كونجيا موجة بس لكو أكيرجيا كوبتي أنجيا نجينة في غير طريق الذي خرج فيه, kupitia njia nyingine ukiacha ile aliyopitia wakati kwa kuelekea kwenye msalla. Na hadithi hii ameitoa Imam Tirmidhi na Imam Ibn Majah, na ameisahisha ameihasanisha Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Hii ni katika mustahabbat. Ikiwa hamna njia nyingine hakuna tabu raita, unafaa kupita njia moja hiyo hiyo, lakini pamoja na kwamba inapendeza kubadilisha njia. Madha yadulu hadha faye wakadha aljum'atu, kisha Sheikh anasema pia sala ya Ijumaa inapendeza kubadilisha njia, lakini katika Ijumaa ma sabata ali nabii sallam, haikuja hadithi kielezea hilo, isipokuwa ulama wanasema hivyo qiyasan, wakifanyia qiyasi kwa sala ya Idi, kwa sababu mtume alikuwa akibadilisha njia sala ya Idi kwa wakakisia pia sala ya Ijumaa. Wa salatul Idi rak'atani, Sheikh anasema na sala ya Idi ina rak'a mbili. Sala ya Idi ina rak'a mbili, Idul Fitri wa Idul Adha. Yukabbiru fil ula, na dalili ya kwamba ni rak'a mbili ni hadithi hiyo ambayo tumeisoma ya Abi Sa'id al-Khudri, pia hadithi ya Abdullah ibn Abbas kwamba Mtume sallam alikuwa akitoka kwenda kwenye msalla akisali rak'a mbili, na alikuwa hasali kabla yake wala baada yake chochote. Raita, hii ndio dalili inayotumika sehemu hii. Yukabbiru fil ula ba'da takbiratil ihrami wa qabla ta'awudhi sittan. Sheikh anasema inatakiwa imam atoe takbira, yukabbiru fil ula, anatoa takbira katika rakaa ya kwanza, baada takbiratil ihrami, baada ya takbira ya kuhirimia, wa qabla ta'awudhi, na qabla ya kusoma isti'adha, yani qabla alqiraa. Sittan, anatakiwa imam asome takbira sita. Swala ya Idi ni rakaa mbili, anatoa takbira katika rakaa ya kwanza baada ya takbiratul ihram, yani takbiratul ihram haimo katika idadi ya takbirati hizi. Wa qabla ta'awudh, na qabla ya kusoma isti'adha, yani qabla alqiraa, qabla ya kuanza kusoma. Sittan, Sheikh anasema anatakiwa imam asome takbira sita. Hadha qawlun min aqwali ahli al-ilm. Hii ni qawli katika qawli za wanachuoni, wa hadha marjuhun, na qawli hii ni marjuh. Aina nguvu. Na hii ni riwaya moja katika riwaya mbili za madhhabu al-Hanabila. Riwaya nyingine ndio hii tunaisoma hapa. Ar-rajihu fi al-mas'ala sab'a. Qawli yenye nguvu katika mas'ala hii, imam anatakiwa atoe takbira ngapi? Saba. Hadha huwa ar-rajih li hadithi Aisha radhiyallahu ta'ala anha, wa hadithi Aisha anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kabbara fi al-fitri wal adha sab'an wa khamsan. Aisha anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam alitoa takbira katika sala ya Eid al-Fitri na Eid al-Adha sab'an, raka ya kwanza takbira saba, wa khamsan, na raka ya pili takbira tano. هذا الحديث خرجه الإمام أبو داود وابن ماجة. في إمكوجة حديث نجينة كتوغة عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين ألكوا أكتوا تكبيرا تتكس إدين بيلي في الأولى سبعا ركا يكوانزا takbira saba, qabla alqiraati, qabla ya kuanza kusoma. Wa fi thaniyati khamsan, na katika raka ya pili mtume alikuwa akisoma takbira tano, takbira tano, qabla alqiraati, qabla ya kuanza kusoma. Yani takbira saba kwa raka ya kwanza qabla ya kuanza kusoma, na ukiitoa takbiratul ihram, na rakaa tano kabla ya kusoma ukiitoa ile takbira ya kutoka chini. Mafhumu hadha? Hadha huwa rajih, wa hadha alhadith rawahu Imam at-Tirmidhi wa Ibn Majah, na ameisahihisha Sheikh al-Albani رحمه الله تعالى. إذن شيخ نسيمة kwamba natua takbira katika raka ya kwanza sita, na tumeona kwamba hii ni kauli, lakinahu marjuhun, na kauli yenye nguvu ambayo wameirajihisha wengi katika muhaqqiqun ni takbira saba. Wa fi thaniyati qabla alqira'ati khamsan, Sheikh anasema na raka ya pili kabla ya kusoma atoe takbira tano, na hilo ni kama tulivyoeleza. Kisha anasema yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbiratin, akiinua mikono yake, yani imam anatakiwa ainue mikono yake. Maelezo ya Sheikh, raita yarfa'u yadayhi, ainue mikono yake miwili, ma'a kulli takbiratin, pamoja na kila takbira, yani kila anapotoa takbira yarfa yadayhi. Wa yaqulu bainahuma, na aseme kati ya hizo takbira, Allahu akbar kabiran, walhamdulillahi kathiran, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi وسلم تسليما ثم يستعيذ ثم يقرأ جهرا الفاتحة. الشيخ نسيما أينوه مكونا ياكي وكلا تكبيرة. هذه مسألة خلافية, مسألة هيا بيها نخلاف تهمهي ونخلاف كوبا بين أهل العلم, منهم من يرى جواز ذلك, wapo katika ulama ambao wanaona kwamba inajuzu kuinua mikono miwili katika kila takbira. Wa minhum man yara adam jawazihi, na wapo katika ulama ambao wanaona kuwa kuinua mikono kila takbira kwa imamu na maamuma kwamba ni jambo ambalo halijuzu. Limadha? Liannahu lam yathbut dhalika حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم, بسبب هيك ثبتي وفنى هيفو قمتوم صلى الله عليه وسلم حديثي إلي صحيح. نا ولا ولو سمع إن جوز ومتجمع حديثي إيبو نباذ علماء ضعفوه, باذ علماء وميذو فيشة na wengine wakaihasanisha, na ndio maana ikapatikana kauli hii kwamba inafaa kuinua mikono, na ni masala ambayo yasughu fihi khilaf, na hata Sheikh al-Albani ameelezea kama alivyoelezea alipokuwa akielezea katika ahkam al-janais namna ya kuinua mikono miwili katika kila takbira. Pia wengine katika kuelezea hilo katika sala ya Idi. Almuhimu, wapo wanaosema kwamba inajuzu na wapo wanaosema kwamba haijuzu, na kauli yenye nguvu ambayo wameirajihisha wengi ni kwamba haipendezi kuinua mikono kila kwa kila takbira, lakini mtu anapokuwa ameinua mafi basi na hapati dhambi, kwa sababu ana wajihi ambao umeegemezwa na unategemewa wajihi huo, ikiwemo kauli min aqwali ahli alilm. Amma khilafu ipo kwenye kuinua mikono, ama dhikiri, kuleta dhikiri kama anavyosema shekhe, wayakulu bainahuma, na aseme kila baina ya takbira Allahu akbar kabira, yani asome dhikri hii walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Katika sehemu hii kwamba baina ya kila takbira kuna dhikri, ma thabata anin nabiyya sallam walau hadithan dhaifan, haikuthibiti kwa mtume ijapo hadithi dhaifu. Raita bali zimekuja athar mbalimbali kutoka kwa masalafi akiwemo Abdullah ibn Abbas ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Aliulizwa Abdullah ibn Mas'ud kwamba wewe unapotoa takbira, yani kila takbira unasema nini? Qala, akasema yahmadullaha wa yuthni alayhi wa yusalli ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Kwamba inatakiwa mtu anapotoa kila takbira yahmadullaha, amhimidi Allah na amsifie Allah kwa auswaf ambazo zinafungamana yeye, pia amswalie mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hii ni athari ya Abdullah ibn Mas'ud ambayo ameitoa al-Imam al-Baihaqi bi sanadin hasan. Raita alivyoulizwa kwamba inatakiwa mtu kusema nini baina ya kila takbira, akasema mtu na amhimidi Allah na amfanyie thana. Raita alhamdulillah, Allahu akbar, au subhanallah, wa yusalli ala an-nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Raita ko hizi ni tahsinat za baadhi ya masalafi radiyallahu ta'ala anhum, kama tulivyoona hapa Abdullah ibn Mas'ud na wengineo, lakini haikuthibiti moja kwa moja kwamba ni sunna kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Raita hadha tayyib. Thumma qala thumma yasta'idhu, kisha asome isti'adha, yani a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Thumma yaqra'u, kisha asome jaharan kwa kudhihirisha sauti al-Fatihata, asome suratul Fatiha. Dhikri hii nimeipita kwa sababu ni maarufu ladaihum, alaysa kadhalik. Thumma yaqra'u jaharan al-Fatihata, kisha asome kwa kuinua sauti suratul Fatiha. Hadha bila khilaf, yani al-qira'atu jaharan la khilafa fihi, kusoma kwa kudhihirisha katika sala ya Idi hakuna khilaf baina ulamaina, bali wote tumekubaliana kwamba sala ya Idi inasomwa kwa kudhihirishwa. Liqawli Abdullah ibn Umar wa qawli Abdullah ibn Umar bin Khattab radiyallahu anhuma, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yajharu bil qira'ati fil 'idaini, mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akidhihirisha kisomo katika Idi mbili, yana anaposwali sala ya Idi alikuwa akidhihirisha kisomo chake. Hadha alhadith rawahu ad-Darqutni. Thumma sabbih, yani sabbih isma rabbika al-a'la, yani surati al-a'la. Kisha asome surati al-a'la fil ula, katika raka ya kwanza. Katika raka ya kwanza asome surati al-a'la. Wal ghashiyata fi thaniyati, na asome surati al-ghashiya katika raka ya pili. Na hiyo imekuja kwa kauli ya Samura radhiyallahu ta'ala anhu, kana sallallahu alayhi wa sallam, alikuwa mtume wa Allah alayhi salam, yaqra'u fil 'idaini, akisoma katika sala za Idi mbili, sabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiya. Samura anasema alikuwa mtume akisoma sura hizi katika sala ya Idi. Na nimekuja, hii ndio mtume sallallahu alayhi wasallam alivyokuwa akipendelea kusoma sabbih isma rabbikal a'la, hal ataka hadithul ghashiya, sala ya idi pia hata sala za Ijumaa. Lakini inajuzu kusoma sura zingine, ila mustahab ni kutabik zile ambazo alizisoma Mtume sallallahu alayhi wasallam na alidum nazo na alikuwa akipenda kuzisoma. Lakini haina maana kwamba ukisoma sura nyingine kwamba swala yako haiswi. Fa idha sallama khataba khutbataini, Sheikh anasema na imam anapotoa salam khataba khutbataini, atahutubu khutuba mbili. Wa ahkamuhuma, na hukumu zake, yani hukumu za khutuba mbili, ka khutubati aljum'ati, yani au ka khutubati aljum'a, hadha huwa sahih. Wa ahkamuhuma ka khutubati aljum'ati, na hukumu za khutuba ya idi ni kama hukumu za khutuba ya aljum'a. Na hii imekuja katika kauli ya Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, asema kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman yusalluna al-eidain qabla al-khutbati, muttafaqun alayhi. Abdullah ibn Umar anasema alikuwa mtume na Abu Bakr na Umar na Uthman radiyallahu ta'ala anhum sallallahu alayhi wa sallam wakisali idi mbili kabla al-khutba, kabla ya khutba. Hii ni dalili inaonyesha kwamba inaanza sala kisha khutba. Hii ndio tofauti kabla ya, yani ndio tofauti kati ya sala ya idi na sala ya Ijumaa. Lakini wapo watu ambao katika sala ya idi huwa wanaanza khutba kisha wanakuja sala. Kwa nini? Ati wanatia illa, kwa sababu wakianza sala wakishatoa salamu tu watu wanaisha kwenye, watu wanaisha pale kwenye mswala, imamu anakutuba na baki peke yake. Sasa anatumia ila hii kwa sababu watu wanaondoka pale kwenye mswala, kwa sababu washaambiwa khutuba ni sunna, waweza sikiliza, unaweza ukaondoka. Basi imamu akaona kwamba hawa nitawakomesha. Sasa kuwakomesha kwenyewe ili niwapate nitoe khutba kabla sala. Raita hadha khilafu sunna, na hii ni khilafu, ni kinyume na sunna na ni bid'ah. Khutba kabla ya sala ni bid'ah. Raita aywa. Na kauli ya Sheikh amesema idha sallama khataba khutbataini, atasoma khutba mbili, hadha qawlun min aqwali ahli alilmi, hii ni qawli moja katika qawli za wanachuoni, na ni riwaya moja baina ya riwaya mbili za Hanabila. Riwaya hii aloileta shekhe ni riwaya moja inda alhanabila, lakini pia iko riwaya nyingine kwamba sala ya idi ina khutba moja. Wa hadha huwa sahih, na hii ndio kauli yenye nguvu, yani hadha huwa rajih, ndio kauli yenye nguvu kwa kauli za wanachuoni wenye kufanya tahqiqi. Kwa nini wanasema? Li annahu lam yathbut hadithun sahihun ala ja'liha khutbataini, kwa sababu haikuthibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi iliyokuwa sahihi katika kuelezea na kuzifanya khutba ziwe mbili. Na iko hadithi inayoelezea khutuba mbili, wa huwa hadithun dhaifun la taqumu bihi alhujja, na ndio hadithi ambayo dhahaba ilayhi ash-Shafi'iyya. Ash-Shafi'iyya wamerajihisha kauli hii, kwa wao wanasema kwamba khutuba ya idi ni khutuba mbili kama vile khutuba za Ijumaa. Wakastajili na hadithi hii ambayo tumesema ni hadithi dhaifu, na kauli sahihi na yenye nguvu ni kwamba hutuba ni moja, hutuba ya sala ya Idi ni tofauti na hutuba ya salatu al-Jumaa. Naam, adhan, tayeb. Tayeb. Sheikh anasema idhan tumeona sehemu hii kwamba hutuba ya Idi ni hutuba moja, hadha huwa rajih. Raita ama mtu unapoenda sehemu akasoma hutuba mbili usije ukatoka kwamba sala haisihi, kwa sababu ni hutuba zinatolewa baada ya sala. Na usiwatukane watu hao, bali wafikishie kwamba kauli yenye nguvu, halafu wasikilize watakwambiaje. Raita huenda wanafanya hivyo, wao wanasema wanastadili na kauli ambayo wamekwenda nayo wanachuoni wao, na hii ni katika masala ya fikihia, yasughu fihi alkhilaf, ila inatakiwa mtu na inapendeza atekeleze lile ambalo limethibiti zaidi. Tunamaliza jumla hii kisha turuhusu maswali. Lakin yusannu an yastaftiha alula, Sheikh anasema lakini inapendeza afungue hutuba ya kwanza, ayastaftiha alula, aifungue hutuba ya kwanza, yani kwa wale wenye kusema kwamba hutuba ziko mbili, aifungue hutuba ya kwanza bi tisai takbirati, kwa takbira tisa. Yani imam baada ya sala akishainuka alete takbira tisa, na hii ni riwaya moja katika riwaya ya Hanabila, na ndio madhhabu ya Shafi'iyya, na ndio madhhabu ya Shafi'iyya kwamba hutuba ya Idi inafunguliwa na nini? Bitakbirat. La ilaha illa. Wa thaniyata bi sab'in, na hutuba ya pili aifungue kwa takbira ngapi? Saba. Hii ni kama tulivyosema, ni riwaya moja katika riwaya Hanabila, na iko riwaya nyingine kwamba inda al-Hanabila kwamba sala ya Idi, hutuba ya Idi haifunguliwi kwa takbira, bali inafunguliwa kwa himdu. Wa hadha khilafu sunna, yani kufungua hutuba kwa takbira ni khilafu sunna, ni kinyume na sunna. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, lam yaqul ahadun anin nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, hajasema yoyote kutoka kwa mtume, annahu ftataha khutbata bighairi alhamdi, kwamba mtume ashawahi kufungua sala pasina kuleta himdi, pasina kusema alhamdulillah, haijawahi kuthibiti kwa mtume sallam. La khutbata idi, sio khutba ya idi, wala khutbata istisqai, wala khutba ya istisqa, wala ghaira dhalika, wala zisizokuwa hizo, haikuthibiti kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba alishawahi kufungua hutuba kwa kusoma takbira, bali hutuba zote alikuwa akizifungua kwa kusema alhamdulillah au innal hamdalillah. Hadha huwa sahih. Nakifu huna, weka alama. Nasimamia hapo. Katika kipindi kijacho inshallah tukipata faragha katikati hapa tutaendelea. Almuhim, masala fikhiya ni masala khatira jiddan, ni masala pia mapana raita, ambayo ni masala yani ukienda vibaya unashtukia unakwenda kombo raita, kwa inatakiwa kuwa makini na kusoma taratibu, alimradi kile tunachokisoma kieleweke na hatuzingatii kupurua na kukimbia eti tumalize kitabu. Hii sio hoja na wala sio lengo. Naam, muda uliobaki tunasoma maswali ya vidole. Naam, Taib, ikiwa hakuna msikiti mwingine, uko msikiti wa kisufi, najuzu kwenda kuswali ili upate salatu swala ya jamaa na upate swala ya idi kwa jamaa, hata kama anakutuba kutuba mbili mafi basi. Wallahu ala. Ama kama kuna msikiti mwingine, nenda kaswali katika msikiti ya masalafi. Chef. Aywa. Mtume anasema, tumesema kwamba idi imeitwa kwa sababu ni idi kwa kule kujirudia. Sasa mtume alivyosema la taj'alu qabri idan, nini kusudio lake? Kusudio lake yani msifanye kaburi langu kuwa ni idi, yani kuwa ni sehemu ya kutembelea mara kwa mara. Raita yani kwamba unakaa kisha nasema nakwenda kwenye kaburi la mtume, unarudi tena half baadaye na kwenda kumtembelea mtume. Raita ndio hii, yani unakaa unarudi, unakwenda unarudi, hadha huwa maana raita. Na ndio maana watu wanasafiri wanakwenda kufuata Masjidun Nabawi au Masjidul Haram au Masjidul Aqsa, na watu hawasafiri na haifai kusafiri kwamba wanaenda kumsalimia mtume sallallahu alaihi wasallam. Raita sasa mwenye kusafiri kwamba anatoka Tanzania kwenda Madina, nia na madhumuni afike tu kwenye kaburi la mtume pale, huyu anatakiwa pia nasaha kwamba hii haifai, bali unatakiwa azimie kwamba ninakwenda kwa ajili ya kufuata Masjidun Nabawi. Raita sasa ukishafika Masjidun Nabawi utakwenda kumsalimia mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake radhiallahu ta'ala anhuma. Naam. Isalu. Naam. Niliambiwa somo hili nalibania maswali. Naam Sheikh Omar. Aywa. Inaweza ikaswaliwa kukiwa kuna haja ya kufanya hivyo. Inaweza ikaswaliwa kukiwa kuna haja ya kufanya hivyo, kwamba kama itakuwa kusubiri mpaka zawali ambao ndio afdal, na ndio mtume sallam alikuwa akiswali wakati huo, kwamba wakati huo hatutafika, utakuwa kuna kadha na kadha katika dharar, inaweza watu wakaiswali kabla ya wakati huo. Na ndio maana ulama anasema huo unaitwa waktu aljawazi, wakati ambao inajuzu kuiswali, halafu kuna waktu alwujub. Allahu a'lam. Naam. Inafaa mtu kutoka nyumbani kwenda kwenye msalla na takbira ashawe kusikia, je hili vipi? Hadha huwa sahih. Raita mtume sallam alikuwa akifanya hivyo, wa hakadha Umar ibn Khattab wa Abdullah ibn Umar wa ghayruhuma radiyallahu anhuma, walikuwa wakitoka majumbani wanapokuwa njiani wanaleta takbira wakiinua sauti mpaka wanafika kwenye msalla wanatoa takbira mpaka pale anapotoka imam. Akifika imam, sala inakimiwa na takbira zimeishia hapo katika hutuba ya katika Eidul Fitri. Raita wallahu alam. Naam. Hukumu ya Ijumaa kukutana na Idi, yani kukutana Ijumaa na Idi, zote ni Idi. Raita Ijumaa pia ni Idi kwa sababu kila wiki inajiregea. Fasummi ya Eidan, inaitwa Idi ya wiki. Falidhalika zikikutana Idi hizi mbili, Idi ya wiki na Idi ya mwaka, wanasema ulama mtu aliyeswali Idi, kwa sababu zikutana Idi mbili, lazima moja itaanza, na itakayoanza ni ile inayoswaliwa mapema. Ambayo ni ipi? Ambayo ni swala ya Idi yenyewe, Idi ya mwaka. Kwa atakayeswali swala ya Eidul Fitri au Eidul Adha, haitokuwa wajibu kwake tena kuswali swala ya Ijumaa, bali ataswali dhuhuri. Raita akipenda atasali Ijumaa na akipenda atasali dhuhuri. Sawa. Ama yule ambaye hakuswali swala ya Idi asubuhi, wajibu wa Ijumaa uko pale pale. raita Allahu ala. Naam, swali moja tu. Naona kuna mengine yameandikwa mawili, sio? Tayeb, bisura analeta takbira, ha? طيب سمي اقوانا نوليزا تكبير المطلق تكبير المقيد زل تكبير ذا تقييد بعد يا صلاة فرض كتك imethibiti kuleta takbira za taqyid, yani baada ya sala watu wanaleta takbira katika Eid al-Adha. Imekuja hiyo kwa muda wa siku tatu zile ayyamu tashriq, tunaita mpaka alasiri ya siku ya 13, na maelezo yake yako mbele katika somo hili, yako mbele. Ama imamu kauli hiyo ipo kwamba inawajibika yeye kusimamisha swala ya Ijumaa, kwa sababu watakuwepo wale ambao hawajaswali swala ya Idi na watawajibika kuswali swala ya Ijumaa. Kwa hilo liko wazi. Ama ikithibitika kwamba watu wote wa kijiji kile waliswali swala ya Idi na hakuna ambaye hakuswali, wao wenyewe wataangalia. Kama itakuwa hakuna watu waliozidi, watakubaliana na imamu waswali ya dhuhuri. Mafi basi, wallahu aalam. Soma hayo tumalizie. Katika wanawake wanapokuwa katika haja zao na wakawa katika msalla kisha mvua ikanyesha, watafanyaje? Watakimbia kule wanakokimbilia wenzao, na watajiepusha na kwenda msikitini, kwa kauli kwamba mwanamke akiwa katika ada yake ameshikilia msikitini. Lakini kama watakuwa wamejidhibiti vizuri, wanaweza wakasogea karibu na msikiti na hata kuingia. Kwa kauli nyingine, ikiwa wamejidhibiti vizuri na wanakwenda kwa haja maalum kama hiyo, kwamba wanakwenda kwa haja maalum kusikiliza mawaidha, ikiwa kwa dharura hiyo wanaweza wakaenda, ikiwa wanajihakikisha kwamba wamejidhatiti vizuri, wasije wakauchafua msikiti. Naam, Allahu a'lam. Mtu anaswali nini? Hukumu ya mtu anaswali huku anasikiliza watu wanaongea na anaelewa yale wanaongea, raita hukumu ya mtu wake, mtu huyu swala yake ni sahihi, inasihi pamoja na kwamba inapungua daraja, kwa sababu moyo wake utakuwa umeshughulika kusikiliza mazungumzo ya watu. Na ndio maana watu wanapokuwa wanaongelea sehemu, usiende wewe ukaanza kuswali hapo hapo, kwa sababu watakushawishi. Raita am napokuwa umeshaanza sala na watu wakakuta hapo wakaanza kuzungumza maongezi yao, unaendelea na sala yako, sala yako ni sahihi. Kikubwa kwamba wewe usijali maongezi yao na usishughulike nayo. Wallahu a'lam. Ukiwa umechelewa sala ya Idi ukakuta imamu ashakutubu, yani kwenye hutuba, je, nikae nisikize hutuba au nisali kisha nisikize hutuba? Hapa maelezo yake yako mbele katika somo, lakini kwa sababu nisali tunalijibu ikhtisara kwamba imekuja khilaf kauli mbili za wanachuoni kwamba ikiwa yani mtu akipitwa na sala hii anatakiwa iswali, kama ataiswali kwa jamaa ataswali rakaa mbili, kama atapata jamaa ya kuswali nao ataswali rakaa mbili, kama alivyokuwa akifanya Anas ibn Malik kwamba alikuwa akichelewa sala ya Idi aenda zake nyumbani anawakusanya watu wake anawaswalisha jamaa rakaataini rakaa mbili. Na ikiwa hatupata jamaa, kama ataswali peke yake ataswali nne. Ataswali ngapi? Nne. Yani ataswali mbili kisha ataswali mbili, na tafsiri yake insha Allah tutakuja kuitoa katika darasa lijalo. Allahu a'lam. Nini kutuba Ijumaa? Je, inafaa kwa khatibu akimaliza kutuba kusema aqimi swala? Mafi basi, la ilaha illa, hakuna taabu katika kusema hivyo aqimi swala, au hata kama hajatoa raita, hakuna taabu katika hivyo. Wallahu a'lam. Vazi la Muislamu ni siku saka akipandisha juu, yeye ni ghuluu, Muislamu anatakiwa avae na afanye yale ambayo ameamrishwa, na asizidishe, na asifanyeje? Asizidishe raita. Kwa hiyo unapokuwa umezidisha, kwa maana utakuwa umevunja mipaka na vile alivyoagiza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni sawasawa na wewe umeambiwa isivuke fundo kisha ukasitisha ikavuka fundo mbili mpaka chini, umekwenda kinyume na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana kwamba mwenye kupandisha ni aula kuliko yule anayeteremsha mpaka chini raita. Kwa hiyo tunanasihi kwamba yale ambayo tumeamrishwa tuyafanye vile tulivyoambiwa na tusizidishe. Wallahu a'lam, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.